Бүген Марат Мөлеков исемен йөрткән татар иҗтимагый үзәге республикаларда президентлыкны бетерүгә каршы пикет уйыштырды. Каршылык чарасы Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле янында Татарстан хөкүмәте бинасы каршында үтте. Милли хәрәкәт активистлары Татарстанны суверен, президентлы республика итеп саклап калу ягында. Урам җыенында катнашучылар янында Саша Долгов булып кайтты.
Узган елның 24 декабрендә Россиянең федераль җыелышы 43-02-81-5 номерлы канунны, ягъни республикаларда президент атамасын бетерү тәкъдимен хуплады. Иҗтимагый үзәк рәисе урынбасары Фәрит Зәки фикеренчә, президентлык мәсьәләсен Дәүләт Думасы түгел, республика парламенты карарга тиеш.
Ул канун президент исемен бетерә. Ул тия республикага үзе. Ул президент исемен куйга үзе. Бу нәрсә белән кухнеч бу закон? Бу аның кухнеч шунда президент исемендә түгел, аның асылы дөрес түгел. Чөнки бу канун каршы килә. Ул Россия конституциясын бозу. Менә бу мәсьәлә исеме дие. Ни башлыгы исеме, дәүләт башлыгы исеме, республика башлыгы исеме. Ул аны Госдума карамаска тиеш. Карамаска тиеш. Аның карамагында түгел ул. Аны карарга тиеш үзе республика. Менә шуңа кухня. Безнең халыктан сорамыйча, безнең парламенттан сорамыйча, шулай ул безнең республикада бетереп булачак. Шунда хукуныч ул закон.
Дип белдерде Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев. Дәүләт Думасының 43-02-81-5 номерлы канунны кабул итүе, федераль җыелышның аны хуплавы уңайыннан Татар иҗтимагый үзәге Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгатьтә юллаган. Анда язылганча, президент халыкка, конституциягә каршы килгән бу канунга кул куймаска тиеш. Каршылык чарасына Мөслимә оешмасы рәисе Әлмирә Әдиятуллина да килде. Аның сүзләренчә, Домодедово һава алынында булган шартлаудан соң Россиядә милләтләр министрлыгы оештырырга кирәк. Бу фикерне декабр аенда Татарстан Дәүләт Шурасы да Мәскәүгә тәкъдим иткән иде инде. Әмма Дмитрий Медведев моны кирәк санамады. Хәзер исә Әлмирә Әдиятуллинаны тыңлап китик.
Безнең милләтләр министрлыгы булдырмыйча Россия Федерациясында тәртип булмаячак. Аны Медведев чыкты булдырмыйбыз дип. Менә бу бик зур заманның бик зур минусы, бик зур начар әйберсе. Менә безгә хәзер милләтләр министрлыгын төзеп, Россия Федерациясында башкалып Мәскәүдә шушы милләтләр турында кайгырта башларга кирәк. Милләтләр турында кайгырту юк икән, әлбәттә, Европа илләрендә дә, дөнья илләрендә тарафыннан да Россия ул бик түбән итеп күренә башлады хәзер. Россия Федерациясы православный гына түгел, алар шовинистик шушындай бер идея алып баралар. Менә мин шуларның бөтенесенә каршы.
Әлмира апа, менә сез президентлыкны бетерү һәм Татарстанны күрше төбәккә кушу турында да әйтеп киткән идегез. Сез моңа да каршы бит?
Моңа да каршы. Татарстаныбыз Аллаһ берсе үзебезне үзебез тәэмин итә алабыз. Бөек татар халкы эшчән, тырыш, эшкә алындымы, ул аны башкара. Бик яхшы итеп, отличнога башкарып чыга. Шуңа күрә, Аллаһ берсе, әгәр дә безнең милләтебез күтәрелә икән, яклап чыгабыз икән, Татарстаныбыз мөстәкыйль булып, президентлы булып яшәп калачак, Аллаһ берсе.
Язучылар да күренми, артистлар да юк. Милләтне кем якларга тиештем бүген? Депутатлар да якламыйлар.
Менә мин ушларым китә кай вакытны. Бу татар нишләп бу кадәр йокым сорады соң ул? Яра 550 дием хәзер үзе әлбәттә инде теге итек астында, басым астында. Ну бит хәзер безнең 20 елдан артык Аллага шөкер милли һәм дини үзаңыбыз үсә башлаганга, аюны да биергә өйрәтеп була бу 20 еллар эчендә. Менә язучылар җыелалар, барып алар буш сүз сөйләшәләр, улым, буш сүз. Кәрзинкадан сумкага, сумкадан кәрзинкага бернинди файдасыз. Менә мин әгәр дә шунда бөтен журналистларын җыеп, шушында бөтенесен җыеп, әйдә милләтнең шушы президентын саклап калыйк, Татарстаныбызга сүз тигермек, Татарстанны саклап калыйк дип чыгар идем мин.
Дип белдерде Татарстан мөслимәләре оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина. Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Юнус Камалетдинов президентлыкны бетерү, агломерацияләр төзергә җыену, Русияне патша чырына кайтару өчен эшләнә дип фаразлый. Губерналаштыру фикерен Владимир Жириновский әйткән булса, аны Владимир Путин тормышка ашырырга тели.
Алай эшләүләре, аның алай эшләүләре. Аларның үзләренә каршылык ясый. Каршылык ясый һәм монда без генә түгел, башка халыкларда күтәрелеп чыгарга мөмкин. Швейцарда жилдылар бит 12 республика тел мәсьәләсе буенча. Менә алар да күтәрелеп чыгарга мөмкин бу мәсьәлә буенча. Аннан соң безнең бәйсезлекне бетерер өчен менә бу исемгә кайту губернияга һәм агломерация ясау диге Ульяновск өлкәсе белән Киров өлкәсе белән татар республикасын, татар халкын бутау. Ние, монда фикер ята.
Махсус эшләнә инде булса.
Бу дөрес инде, менә шулай дип әйтәм бит. Махсус эшләүгә түгел, бу аларның ниләре, максатлары.
Татар иҗтимагый үзәгенең хәзерге рәисе Галишан Нуриәхмәт исә пикетка Манеж мәйданы Путин Рейхстагы дигән шигар күтәреп торды.
Бөтен дөньяның күз алдында татар халкын юк итү бара. Татар халкын гына түгел, Россиядә яшәүче бөтен рус булган халыкларны битерү, мусламан диненә каршы һөҗүм бара. Шуңа каршы Мәскәүдән нишләп әле экстремистлар чыгарып нишләп шартлаттылар диләр. Аннан соң әйтләр, кем икәнен әйтмиләр диләр. Нишләп әйтсен? Путин үзе әйтте бит инде, без террористлар белән сөйләшмибез ди. Террористлар белән сөйләшмибез дип замачив сортире дип тиге төрмә жаргоны белән сөйләшә торган президент иде хәзер. Төрмә жаргоны белән сөйләшә торган премьер хәзер халык белән дә бер кем белән сөйләшмичә үз сәясәтләрен алып баралар.
Президент атамасын бетерү һәм президентлыкны бетерү, республикаларны кушу, агломерацияләр оештыру шулай ук инде Милли хәрәкәтне борчый бит инде, бу көн үзәгендә тора.
Президентны бе исемен бетерү, ул президент исемен бетерү түгел. Гомумән, ул милләтләрне бетерүге башланган, җәйрәтелгән шундый сәясәт. Россиянең империя булып, бөтен халыкларны шултыгы бары урыс кына, бары христиан гына ясау сәясәте ул.
Дип белдерде ТИУ рәисе Галишан Нуриәхмәт. Иҗтимагый үзәге оештырган пикетта барлыгы 10 кеше катнашты. Пикетчылар Дәүләт Думасы Русияне бетерү башында тора, Русия Думасына Татарстаннан сайланган депутатларның фикерен ишетик. Медведев президент атамасын бетерү, Русия һәм Татарстан конституцияларын юк итә дигән шигарьләр күтәреп торды. Пикетны күзәтүчеләр пикетчылардан күбрәк иде.
Казанда узган шушы пикетта Саша Даугов булып кайтты.